Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa. Prevodilac Demokratskog fronta Ananije Nikić, koji se po Interpolovoj potjernici sumnjiči da je učestvovao u planiranju terorističkih napada, napustio je ekstradicioni pritvor u Rusiji. Zbog nedostatka kvoruma odložena sjednica Skupštine opštine Budva. Balkan, jedan od četiri prioriteta spoljne politike Evropske unije, izjavila visoka predstavnica Federica Mogherini. Sjeverna Koreja ispalila raketu preko teritorije Japana. Savjet u bezbjednosti UN-a sazvao hitan sastanak. Poplave u Houstonu dostigle visinu krova jednospratnica, ali se i u narednih nekoliko dana očekuju jake kiše. Ako ostanete sa nama do 14 sati, možete čuti. Premijer Duško Marković saopštio je da su aerodromi Crne Gore državno dobro, koje se ne može prodavati.
Ovdje se ne govori o privatizaciji. Aerodromi su državno dobro i ono se ne može prodavati, ono se ne može otuđiti. Ovdje govorimo o valorizaciji, a modeli valorizacije mogu biti višestruki.
Tražimo i odgovor na pitanje zašto u potpunosti ne funkcioniše ugovor o međusobnom izručenju državljana Crne Gore i Srbije. Advokati iz Podgorice i Beograda, Branislav Lutovac i Božidar Prelević.
Pokazuje se da nije novo i da nikada neće biti staro, da je politika iznad prava i da mu ona diktira uslove. Tako će biti i sa ugovorom o izručenju i u budući.
Taj ugovor funkcioniše isto kao vladavina prava u obe republike. Dakle, ona funkcioniše onako kako vlasti hoće. Kad treba da funkcioniše, funkcioniše. Kad treba da ne funkcioniše, on ne funkcioniše.
Pratimo i slučaj prepisivanja nastavnih planova i programa u Zavodu za školstvo, o čemu je državno tužilaštvo formiralo predmet, potvrdila je PR Danka Ivanović-Đerić.
Predmet je u fazi izviđaja, u toku kojeg se prikupljaju određena obavještenja, podaci, dokazi, kao i odgovarajuća dokumentacija potrebni za donošenje odluke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službeni prevodilac Demokratskog fronta Ananije Nikić, kojeg crnogorski istražitelji terete da je bio dio grupe koja je 16. oktobra pripremala krvoproliće nakon zatvaranja biračkih mjesta, napustio je ekstradicioni pritvor u Rusiji i obavezan je da se redovno javlja ruskim vlastima. Potvrđeno je pobjedi iz više diplomatskih i obavještajnih izvora. Nacionalni biro Interpola u Podgorici raspisao je sredinom februara potjernicu za Ananijem Nikićem zbog osnovane sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih napada. Zbog nedostatka kvoruma odgođena je sjednica Skupštine opštine Budva. U budvanskom parlamentu vladajuću većinu su nakon oktobarskih izbora formirali Demokratski front, Demokrate, URA, SDP, Liberalna partija, SNP i Demos. Premijer Duško Marković je na gradilištu autoputa Bar Boljare svečano obilježio probijanje tunela Klopot, čija je jedna cijev probijena prije roka. Impresioniran sam radovima, kazuje Marković. Prioritetna dionica autoputa Smokovac-Uvač-Mateševo podijeljena je na četiri dionice, a na izgradnji je angažovano više od 2.500 radnika. Provjerom navoda hrvatskih eksperata da su crnogorske kolege prepisale dio rješenja iz njihovih obrazovnih programa, osnovno državno tužilaštvo je formiralo predmet. Juče su ostavke podnijeli članovi komisije koja je radila program fizičkog vaspitanja i obrazovanja za 9 razreda osnovne škole, Aldijana Muratović, Danijela Bulatović i Niko Rejčković. Trenutna situacija na požarištu u Tivtu je dijelom pod kontrolom. Bura je tokom prije podneva bila rasplamsala vatru u naselju Vrijez 2 nakon izuzetno teške noći za tivatske vatrogasce. Sinoć su uspjeli da spasu kuću u naseljima Mrčevac i Vrijez, a komandir službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić kaže da je ta intervencija bila jedna od najtežih u istoriji službe jer je vatra direktno ugrožavala oko 100 kuća. Izuzetan je uspjeh da nijedna kuća nije oštećena, a kamoli stradala, kazao je Barbić. U gašenju požara učestvovali su vatrogasci iz više gradova i brojni mještani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će održati hitan sastanak nakon što je Pjongjang jutros ispalio balističku raketu koja je preletjela Japan. Američki zvaničnici navode da je riječ o prvoj balističkoj raketi srednjeg dometa projektovanoj da nosi nuklearnu bojevu glavu. Balkan je jedan od četiri prioriteta spoljne politike Europske unije, izjavila je visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini. Ona je potvrdila da će se u četvrtak ponovo sastati sa predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem da bi se nastavio dijalog Beograd-Priština. Za kraj mandata možemo postaviti cilj da dođe do bitnih pomaka naših partnera na putu za članstvo u Europskoj uniji, kazala je Mogherini. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ocijenio je da mnoga pitanja moraju biti riješena tokom Brexita prije nego što dođe do razgovora o novim odnosima Europske unije sa Londonom. Treća runda pregovora o izlasku Velike Britanije iz članstva počela je juče. Juncker smatra da je vlada britanske premijerke Therese May previše spora kada je u pitanju odmicanje od samog početka pregovora. Poplave u Houstonu dostigle su visinu krova jednospratnica, a zvaničnici upozoravaju da bi zaliv ponovo mogao da se suoči sa tropskom olujom. Nivo vode bi mogao dodatno porasti uslijed jakih kiša tokom oluje Harvey, koja je odnijela već 8 života. Očekuje se da će se oluja nastaviti u narednih nekoliko dana i da će na području Teksasa donijeti dodatni 25 do 50 cm kiše, a poplave bi se mogle proširiti i na Luizijanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Duško Marković je tokom obilaska radova i svečanog obilježavanja probijanja tunela Klopot danas poručio da je impresioniran radovima na dionici autoputa Bar Boljare. Marković je saopštio da se financijski plan na izgradnji u ovoj godini u potpunosti realizuje. U razgovoru sa novinarima jedno od pitanja odnosilo se na sudbinu aerodroma Tivat, za koji je navedeno da bi mogao biti privatizovan. Premijer Marković je nazvao zastiđem trenutno stanje na tom aerodromu i najavio njegovu valorizaciju. Marković je bio i kategoričan da do sada nije bilo riječi o privatizaciji aerodroma.
Nećemo dozvoliti da na aerodromima građani i gosti čekaju pasušku kontrolu na pistama ili da prtljak čekaju po 3,5 sata, kao što je prije neki dan bilo na Podgoričkom aerodromu. Je li to Crna Gora koja želi 2 miliona eura prihoda od turizma godišnje? I je li to 2 milijarde, izvinjavam se. Je li to Crna Gora koja želi prestižne i kvalitetne goste na svojoj teritoriji? Ne. Ovdje se ne govori o privatizaciji. Aerodromi su državno dobro i ono se ne može prodavati, ono se ne može otuđiti. Ovdje govorimo o valorizaciji, a modeli valorizacije mogu biti višestruki. Ako država ima mogućnosti da obezbijedi 100 miliona eura i da na Podgoričkom i Tivanskom aerodromu godišnje obezbijedi 2 ili 3 miliona putnika, mi ćemo to uraditi. To će uraditi država. Ako država nema tu mogućnost, naći ćemo partnera koji će to da obezbijedi, jer je to potrebno Crnoj Gori, to je potrebno građanima Crne Gore. Niko nije rekao da će se aerodromi privatizovati, da će se prodati strancima, nego da će se aerodromi valorizovati. Je li u interesu i vas i bilo koga ono što gledamo u špicu turističke sezone u Tivatu? Ne. To nije posticanje za Crnu Goru, to je zasluga za Crnu Goru. Ova vlada ne želi da takav resurs bude na takav način korišćen.
Bio je to premijer Crne Gore Duško Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li će na slučaj Zavoda za školstvo, kojeg su hrvatski autori tamošnjih kurikuluma optužili za prepisivanje nastavnih planova i programa, biti stavljena tačka nakon ostavki 3 člana radne grupe za fizičko vaspitanje i obrazovanje, ili ovaj slučaj otvorio Pandorinu kutiju crnogorskog obrazovanja? Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Najpoznatiji slučaj prepisivanja u kome akteri nijesu đaci ili studenti, nego crnogorske obrazovne institucije, odnosno profesori angažovani od strane Zavoda za školstvo da izrade nastavne planove i programe u novoj reformi obrazovanja, nakon nedjelju dana od otkrivanja dobio je novu dimenziju. Prvo su zbog prepisivanja, ili kako to oni objašnjavaju, podudaranja dijela nacionalnih planova i programa sa planovima hrvatskih kolega, 3 člana radne grupe za fizičko podnijela ostavke i najavila da će vratiti honorar. Potom se povodom ovog slučaja prvi put nakon nedjelju dana javnosti obratio i crnogorski premijer. Duško Marković je podsjetio da su uporedna iskustva i dobre prakse drugih u oblasti obrazovanja poželjna i kazao da je razmjena znanja jedno, kako kaže Marković, a puko prepisivanje drugo, i poručio.
Uporedna iskustva su nešto što se podrazumijeva kada se kreira određena politika, ali naravno ne puko prepisivanje. Ako se desilo puko prepisivanje, onda će za to morati da se povuče, moraju uslijediti odgovarajuće konsekvence.
Da će se i pravosudne institucije baviti ovim slučajem potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. PR Danka Ivanović Đerić.
Nakon informacija dobijenih iz medija da su određeni hrvatski državni organi objavili da je dio dokumenata koji se odnosi na hrvatsku reformu školstva prepisano strane Crne Gore, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet. Predmet je u fazi izviđaja u toku kojeg se prikupljaju određena obavještenja, podaci, dokazi kao i odgovarajuća dokumentacija potrebni za donošenje odluke.
Ali se, pored eventualne pravne dimenzije ovog slučaja, postavlja pitanje i druge odgovornosti, prije svih akademske časti, ali i pitanje da li će ostavkama Aldijane Muratović, Danijele Bulatović i Nika Rajičkovića Ministarstvo prosvete staviti tačku na ovaj slučaj. Te odgovore danas nismo uspjeli dobiti od Ministarstva prosvete ni od ministra Damira Šehovića. Profesorica književnosti Božena Jelušić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi smjelo sve da se završi njihovim ostavkama i postavlja pitanje ministru Damiru Šehoviću.
Slučaj prepisivanja hrvatskog programa je svojevrsna pandorina kutija koja je sada otvorila sve, da kažem, grehove ili nedostatke u okviru našeg obrazovnog sistema, a prije svega pitanja akademske časti o kome se već dugo govori. Sva je prilika da se ovo može vrlo lako i jednostavno završiti ovim ostavkama i da će se prosto kao iz veliki skandali razvodniti kako dani prolaze. Međutim, to ne bi trebalo i ministar bi sada trebalo da objasni zbog čega je žurba te vrste koja je do ovoga dovela morala da bude baš takva i zbog čega se, da tako kažem, ispolitizovalo ovo pitanje reforme.
Premijer Marković je danas kazao da reforma obrazovanja ovim slučajem ne može biti ugrožena, iako priznaje da je ovaj slučaj ukazao na deficit znanja u oblasti obrazovanja.
To je čista politika i to je odlično zakonodavstvo i to je dobra reforma. Ovo ne može ugroziti tu reformu i ne može ugroziti naše opredjeljenje. Naravno, znanje i deficit znanja je prisutan svuda i mi moramo i koristimo uporedna iskustva onih koji imaju veći nivo znanja.
A na pitanje Radija Slobodna Evropa da rasvijetli drugu dimenziju ovog slučaja u kome profesori u učionicama đake podučavaju da se za prepisivanje dobija jedinica, dok u slučaju kad oni prepisuju tuđi rad i ne navode izvor, pokušavaju to pravdati tehničkom greškom, Božena Jelušić odgovara da na sceni u Crnoj Gori imamo jednu vrstu simulacije obrazovnog sistema.
Naravno, paradigma je sada postavljena i za učenike i gotovo da vi ne možete čistog obraza više ni u učionicu. Teško je objašnjavati zbog čega davati jedinicu kad profesori prepisuju, ali vi to nemate samo na ovom nivou programa. Vi to imate u akademskoj zajednici gdje je to još gore na neki način i opasnije, pa se ništa nije dogodilo. Zbog toga mi imamo jednu vrstu simulacije obrazovnog sistema i mi se zaklinjemo u velike misli, velike ideje, velike planove. Mi planirano budemo društvo znanja, sad smo izgleda samo društvo prepisivanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ugovorom o međusobnom izručenju državljana Crne Gore i Srbije, koji je na snazi od 2011. predviđena su izručenja osoba koja se terete za teška krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, djela protiv čovječnosti i ratne zločine. Iako je na početku primjene sve relativno dobro funkcionisalo, u posljednje vrijeme to nije slučaj. Da li su za probleme u ispunjavanju obaveze iz ugovora krive pravne začkoljice ili politika skopčana sa različitim interesima? Čujmo u prilogu Predraga Tomovića.
Načelno ugovor o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Republike Srbije omogućava da svi oni koji izbjegavaju hapšenja i suđenja skrivajući se iza državljanstva budu procesuirani. U posljednje vrijeme, međutim, praksa pokazuje da i nije baš tako. Naime, Viši sud u Beogradu odbacio je zahtjev za izručenjem optuženih u slučaju državni udar srpskih državljana Predraga Bogićevića i Nemanje Ristića. Nema odgovora iz Srbije ni o izručenju crnogorskog državljanina Svetozara Marovića radi izdržavanja zatvorske kazne u Crnoj Gori. Poznati podgorički advokat Branislav Lutovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je ugovor na početku njegove primjene u vrijeme kada je on zastupao okrivljene u predmetima za ratne zločine funkcionisao relativno dobro, a da su problemi nastupili unazad godinu dvije.
Posebno je to vidljivo u trenutno dva aktuelna predmeta, takozvani državni udar i predmet Marović. U predmetu državni udar Srbija nije dozvolila izručenje optuženih Bogićevića i Ristića, jer Srbija smatra da su radnje izvršenja tih lica bile na njihovoj teritoriji, što je razlog koji propisuje ovaj ugovor o izručenju da se zahtjev odbije. Ne mogu da shvatim da su nadležni organi Crne Gore dozvolili da Predrag Bogićević, koji se nalazi u Crnoj Gori 16. oktobra, napusti Crnu Goru bez ikakvih problema. Također, i za slučaj Marovića, prvenstveno je propust na pravosudnim organima Crne Gore, koji im nisu odredili mjere nadzora, kao što je oduzimanje putnih isprava, da bi obezbijedili njihovo prisustvo na teritoriji Crne Gore. Isto tako, nema opravdanja ni za pravosudne organe Srbije, što ne postupaju po zahtjevu za izručenje Marovića.
Nije su slučaj državni udar i Svetozar Marović jedini primjeri gdje nije došlo do izručenja. Nakon što je Crna Gora raspisala potjernicu za Miloše Marovićem radi izdržavanja zatvorske kazne, crnogorske institucije su došle do saznanja da je sin Svetozara Marovića dobio državljanstvo Republike Srbije i nije izručen bez obzira na činjenicu da je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen za višemilijonske malverzacije u Budvi. Viši sud u Beogradu odbacio je i zahtjev Crne Gore za izručenje Olivera Ilinčić, okrivljene da je pripadala kriminalnoj organizaciji. Tu je i posljednji primjer na čekanju gdje je Crna Gora raspisala potjernicu za jednim od optuženih vođa Kavačkog klana Igorom Božovićem, koji se prema izjavama predstavnika njegove porodice nalazi na liječenju u Beogradu. Još se čeka reakcija Beograda da li će postupiti po potjernici, provjeriti da li je Božović zaista u Srbiji i ukoliko jeste da li će ga izručiti. Poznati beogradski advokat Božidar Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da primjena ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije zavisi od toga da li i kada vlastima u Beogradu i Podgorici odgovara da on funkcioniše ili da ne funkcioniše.
Ja mislim da taj ugovor funkcioniše isto kao vladavina prava u obe republike. Dakle, ona funkcioniše onako kako vlasti hoće. Kad treba da funkcioniše, funkcioniše, kad treba da ne funkcioniše, on ne funkcioniše. Može se naći dosta primjera kada taj sporazum ne funkcioniše, a ne zna se zašto, ili vlasti ne umeju da objasne zašto to ne funkcioniše. I nije to samo pitanje Svete Marovića i pitanje nekih ljudi sa Poternica koji su u Beogradu po kafanama. Ja bih rekao da odavno vlasti Crne Gore i Srbije nisu bolje bile povezane krupnim kapitalom i financijskim interesima nego danas. I s te činjenice čini mi se da je na delu bratstvo nekog drugog tipa u odnosu na ono što je nekad bilo, jel?
I njegov podgorički kolega Branislav Lutovac saglasan je da je politika u ovom slučaju nadjačala pravo.
Pokazuje se da nije novo i da nikada neće biti staro, da je politika iznad prava i da mu ona diktira uslove. Tako će biti i sa ugovorom o izručenju i u budući.
Ispunjavanje obaveza iz ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana nije jednosmjerna ulica, odnosno nije samo Srbija obavezna da izručuje svoje državljane Crnoj Gori, nego se i zvanična Podgorica obavezala na isto. Iako smo još prije 5 dana dopisom od Ministarstva pravde Srbije tražili informaciju da li je i kako Crna Gora odgovorila na njihove eventualne zahtjeve za izručenje crnogorskih državljana koje Beograd potražuje, do danas nismo dobili povratnu informaciju. Nema odgovora ni iz crnogorskog ministarstva pravde, čijem smo portparolu krajem prošle sedmice uputili pitanje o tome kako oni komentarišu kvalitet primjene ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana sa Srbijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Juče je u Crnoj Gori zabilježen najniži vodostaj od kada se vrše mjerenja te vrste. Da li je uzrok manjak padavina, globalne klimatske promjene ili ljudski faktor i kakve posljedice mogu nastati po biljni i životinski svijet, ali i dobrobit čovjeka? Ovom temom se bavio Esad Krcić.
Rekordno nizak vodostaj zabilježen je juče na Morači i Skadarskom jezeru. Mjerenja na hidrološkoj stanici Plamnica pokazala su da je vodostaj jezera minus 3 cm, a najniži vodostaj je zabilježen i na Morači kod Podgorice. U hidrometeorološkom zavodu kažu da je glavni uzrok ovakvog stanja dugotrajan manjak padavina. Meteorolog Dušan Pavićević.
Mi imamo manjak padavina u većem dijelu sliva Skadarskog jezera koje traje mjesecima. Praktično od aprila imamo stalni manjak, a i prije toga nismo imali neko posebno velike količine padavina, tako da je to sasvim bilo za očekivati. U suštini jako teško i nadoknaditi manjak koji se javi recimo u proljetnom dijelu godine, on se nikada ne može nadoknaditi u ljetnjem dijelu godine. Tako da je ovo nešto što je u suštini i očekivalo s obzirom na vremenske prilike.
Koliko značajan faktor u tom smislu predstavljaju globalne klimatske promjene?
Ne smijemo nikada jedan događaj, jednu pojavu ili neku brojku odmah vezivati za klimatske promjene. Mi definitivno imamo neke stvari koje se sada češće javljaju nego ranije. Prije svega visoke temperature. Kada bude padavina, one budu intenzivnije dnevne, ali na nivou mjesečnom ili godišnjem one se ne razlikuju toliko bitno u odnosu na period za nama.
Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović, koji upozorava na moguće pogubne posljedice po ljudsku dobrobit, biljni i životinski svijet, ističe da je na rekordno nizak vodostaj, pored meteoroloških prilika, značajno uticao ljudski faktor.
Riječ je o raznim problemima koje nesporno imaju negativan utjecaj ne samo na vodostaj, nego uopšte upravljanje vodama, počev od nelegalne eksploatacije riječnih materijala, preko devastacije riječnih korita, izmještanje riječnih korita, zatim tu imamo razne poremećaje koje su nastale kao posljedice izgradnje malih hidroelektrana i drugih objekata koji su rađeni na jedan vrlo nekvalitetan način, tako da sigurno posljedice erozije zbog nelegalne sječe u neposrednoj blizini riječnih korita, tako da sigurno imamo veliki broj razloga i definitivno nadležne institucije imaju itekako i prostora i potrebe da sve to sagledaju i da definitivno pokušaju da pronađu kontramjere koje su nam itekako potrebne ukoliko želimo ne samo da unaprijedimo postojeće katastrofalno stanje, već da izbjegnemo da u budućnosti imamo još mnogo veće i ozbiljnije posljedice kako po životnu sredinu i tako i po zdravlje ljudi.
I upravi za vode su registrovali veliki manjak padavina, a direktor uprave Damir Gutić za naš radio kaže da ova institucija brine za period koji će tek nastupiti.
Ono što uprava za vode prije svega mora da brine jeste da li će poslije tih suša doći do naglih padavina, što stručnjaci upozoravaju da može da se desi. I u tom smislu uprava za vode kao neko ko brine o zaštiti od voda i od poplava, brine da rečna korita budu raščišćena na način da ukoliko postoji određeni sprudovi budu uklonjeni ili određena stabla, drva koja su zaglavljena ispod mostova i u tom smislu u toku su neki interventni radovi koji će obezbijediti da te potencijalne opasnosti budu manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta. Advokat Donald Trump obilodanio je u izvještaju istražiteljima Kongresa da je kompanija američkog predsjednika pregovarala o gradnji Trumpove kule u Moskvi u vrijeme dok je vodio izbornu kampanju za Bijelu kuću 2015. i početkom 2016. godine, ali da je odustala iz poslovnih razloga, tačnije jer nije bilo značajnijeg napretka u postizanju sporazuma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Trumpov advokat Michael Cohen, koji je bio glavni savjetnik kompanije, napisao izveštaju na dve strane Komitetu predstavničkog doma za obaveštene poslove da su pregovori bili u početnoj fazi, tačnije na nivou pisma o namjerama, ali da se odustalo od čitavog poduhvata zbog različitih poslovnih razloga. Sporazum o gradnji Trumpove kule u Moskvi nije povezan sa njegovom predsjedničkom kampanjom, ističe Cohen, ali dodaje da je lično pomenuo čitavu ideju Trumpu u tri slučaja, te da je u oktobru 2015. potpisao neobavezujuće pismo o namjerama o gradnji hotelskog kompleksa u ruskoj prestonici. Cohen također navodi da je poslao e-mail Dmitriju Peskovu, portparolu ruskog predsjednika Vladimira Putina, zamolivši ga za pomoć u realizaciji sporazuma. On je dodao da je to učinio po savjetu Feliksa Satera, koji je tvrdio da ima bliske kontakte sa Moskvom. Reagujući na medijski izveštaj o Cohenovom pismu, Trumpova kompanija je potvrdila da je potpisano neobavezujuće pismo o namjerama sporazuma sa građevinskom firmom iz Moskve o gradnji kule u ruskoj prestonici. Trumpova kompanija navodi da se odustalo od ugovora o licenciranju jer nije bilo značajnijeg napretka u pregovorima oko mesta gradnje kao i uslova i načina finansiranja. Dodaje se da Trump nikada nije platio nikakvu naknadu. Da bude jasno, Trumpova kompanija nikada nije imala bilo kakve nekretnine ili interese u Rusiji, navodi se u saopštenju. New York Times je objavio ponedeljak tekst o Sateru navodeći da se hvali u e-mailu da bi ovaj sporazum o gradnji u Moskvi mogao pomoći Trumpu prilikom izbora. Naš momak može postati predsjednik SAD-a i mi možemo da to organizujemo, napisao je Sater Cohenu. Ja ću ubediti ceo Putinov tim u to, ja ću upravljati ovim procesom, dodao je ovaj ruski imigrant koji živi u SAD-u. New York Times također prenosi Saterove reči da je obezbedio dogovor o finansiranju Trumpove kule sa moskovskom VTB bankom, koja je pod američkim sankcijama zbog ruske agresije u Ukrajini. Sater je također istakao da je predvideo ceremoniju otvaranja u Moskvi. Pridobit ću Putina za ovaj projekat i obezbedit ćemo Donaldovu pobedu, napisao je Sater. U izveštaju kongresu koje navodi da je napisao e-mail Peskovu na Saterovu sugestiju, jer je potrebno da predlog odobri ruska vlada koja to nije učinila. Cohen kaže da ne može da se seti bilo kakvih odgovora na njegov e-mail ili bilo kog kontakta sa Peskovom ili drugim vladinim zvaničnikom oko ovog projekta. Cohen je u saopštenju medijima relativizovao Saterovu tvrdnju oko nužnosti dobijanja podrške Kremlja za dogovor, navodeći da Sater ponekad koristi sočan jezik i sklon je trgovini.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Podsjećamo i na našu Facebook stranicu Zašto, u kojoj smo se bavili sve nižim procentom vakcinacije. Katrin Bach-Habersad iz Svjetske zdravstvene organizacije objašnjava zbog čega je došlo do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeola i drugih bolesti u Europi i našem regionu, te kakve su posljedice.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Katrin Bach-Habersad, tehnički oficir Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje bolesti vakcinisanjem i za imunizaciju, za Zašto objašnjava zbog čega je došla do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeole i drugih bolesti u Europi i našem regionu, i kakve su posljedice toga?
Dugotrajne praznine u pokrivenosti cijepljenjem i posljedično izbijanje bolesti dovode do ugrožavanja zdravlja i dobrobiti mnogih ljudi i prijete da preokrenu ostvareni napredak u koji su zemlje regiona uložile mnogo truda. Kada ljudi odbijaju ili odlažu vakcinisanje za sebe ili za svoju djecu, oni svoju porodicu dovode u rizik od bolesti koje mogu ugroziti život. Oni dovode u opasnosti druge koji nisu bili u prilici da se zaštite vakcinisanjem, uključujući novorođenčad, osobe sa narušenim imunitetom i druge ranjive članove naših zajednica. Regionalni ured vrlo usko sarađuje sa zemljama u regionu kako bi ojačao nacionalne programe imunizacije i poboljšao stopu imunizacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I pred kraj emisije podsjetit ćemo na najvažnije vijesti. Prevodilac Demokratskog fronta Nanije Nikić, koji se po Interpolovoj potjernici sumnjiči da je učestvovao u planiranju terorističkih napada, napustio je ekstradicioni pritvor u Rusiji. Zbog nedostatka kvoruma odložena sjednica Skupštine opštine Budva. Balkan je jedan od četiri prioriteta spoljne politike Evropske unije, izjavila visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Sjeverna Koreja ispalila raketu preko teritorije Japana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sazvao hitan sastanak. Poplave u Houstonu dostigle visinu krova jednospratnica, ali se i u narednih nekoliko dana očekuju jake kiše. Prethodnih 29 minuta emitovali smo pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa u izdanju za Crnu Goru. U ime naše ekipe na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Jasna Vukićević.